Frați, vom citi cuvântul lui Dumnezeu din Epistola 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 10 și din Epistola 2 Corinteni, capitolul 6, începând cu versetul 14. Să ascultăm cuvântul Domnului. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. 2 Corinteni 6, cu versetul 14. Să nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Amin. Vă invit să vă reașezați. În seara aceasta vom împărtăși cuvântul Domnului sub titlul Biserica lui Dumnezeu, unitate în diversitate. În ultima vreme, circumstanțele prin care am trecut m-au pus în discuții și în dialog cu oameni, cu frații de credință, iar în cadrul respectivelor discuții a fost de mai multe ori menționată ideea că ar trebui cumva lumea creștină să se pună împreună și să fie unită. Sigur că acest ideal este un ideal. Întrebarea care se pune e cât e de veridic acest ideal. Foarte mult, în vremea noastră, se vorbește despre conceptul de unitate în diversitate. În diversitatea noastră, suntem chemați să fim una. Sigur că suntem diferiți. E suficient să ne uităm în dreapta și în stânga. Bărbați, femei, tineri, vârstnici, copii. Vorbim doar de niște clasificări care izbesc imediat privirea. Mai sunt și altele. Unii suntem români, alții engleși, nemți, știu, printre noi, romi. Iată altă diversitate. Sunt apoi diversități, sunt aspecte care ne diversifică în confesiuni. Penticostali suntem cei mai mulți. Dar avem în seara aceasta împreună cu noi la slujbă și credincioși ortodoxi și credincioși baptiști și am văzut pe cineva din Biserica Adventistă. Iată și aici o diversitate. Ce ne facem cu această diversitate și până unde o putem îngădui? Conceptul de unitate în diversitate este un concept cu fond, cu fundament biblic. Diversitatea e, până la urmă, esența creației. Problema ține de faptul că acest concept a fost secularizat, scos din lumea binelui și pus între două lumi, lumea binelui și lumea răului, propunându-se alianță între cele două lumi. Alianță guvernată de principiul unitate în diversitate. Această expresie, sintagmă, unitate în diversitate, pentru cei care cunoașteți, știți că este deviza Uniunii Europene. În data de 4 mai 2000, după un concurs înainte anunțat, dintre multe, multe variante, a fost selectată deviza Unitate în diversitate, ca deviză a Uniunii Europene. Acest concept își propune să pună împreună oameni diferiți, cu convingeri diferite, cu credințe diferite, cu religii diferite, practici diferite, oameni chemați să conviețuiască, să formeze o societate unitară în care diversitatea culturilor, a obiceiurilor, a credințelor, a etniilor, a limbilor să fie respectată. Până la urmă, conceptul acesta s-a născut din ciocnirea culturilor. S-a avut de ales între a ne bate, între noi că suntem diferiți, vorbim limbi diferite, aparținem unor națiuni diferite, putem avea chiar credințe diferite, religii diferite. Acum vorbesc la nivel general, nu la nivelul bisericii. La nivel macro a societății europene. Să nu uităm că Europa s-a încrâncenat în 2 războaie mondiale în secolul 20. Din Europa s-au pornit 2 războaie mondiale, care au cuprins și numele mondiale, secolul 20. De aici s-au învățat niște lecții. Ce facem acum? Globalizarea, mondializarea, tot ce înseamnă evoluțiile societății contemporane, i-a pus pe oameni împreună. Și noi, politicieni, trebuie să ia niște decizii. Ce facem? Soluția propusă a fost unitate în diversitate. Întrebarea pe care o punem e: oare acest concept se potrivește și credinței creștine? Și dacă da, în ce măsură? Și până la ce limite? Astea sunt întrebări fundamentale. Cum să privesc oare, ca creștin, pe celălalt cu care nu mă pot înțelege? Dumneavoastră a avut vreodată împrejurări în care nu v-ați putut înțelege cu cineva? Cum să-l privesc pe celălalt? Sigur că am mai multe variante. Pot începe misiunea. Atât îl bat la cap până îl fac ca mine. Poate că reușesc. Poate că nu. Dacă nu reușesc, ce fac? Declar război. Îl exclud din universul meu. Să fie asta o cale? Ce ne desparte oare pe noi unii de alții? Cum ar trebui să ne raportăm la cei care cred altfel decât noi? Care sunt pericolele unității cu orice chip? Până unde am putea merge ca creștini pe drumul toleranței, pe drumul ecumenismului? Eu îi cunosc pe credincioșii din Biserica Emanuel, sunt oameni educați, oameni care se preocupă cu aceste concepte și cumva trebuie să abordăm, trebuia într-o zi, și subiectul acesta. În urmă cu un an și jumătate, mi s-a cerut să susțin în cadrul unei convenții în Statele Unite un subiect pe această temă. Mi-a fost greu să spun și la noi, nu din cauza lipsei de curaj, ci din dorința de a căuta un moment bun. Cred că sfârșitul acesta de an e un moment bun. Întâi ar trebui să observăm bazele biblice pentru unitatea creștină. Unitatea creștină, după Scriptură, e o cerință a lui Dumnezeu. Ni se cere să fim uniți. Așa cum am citit în 1 Corinteni, capitolul 1, Apostolul Pavel a spus fraților să fie una. Domnul nostru Hristos a cerut ucenicilor să fie uniți. Vă dau o poruncă nouă, spunea el, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. De asemenea, Mântuitorul nostru s-a rugat pentru unitatea creștinilor, pentru unitatea ucenicilor și a urmașilor lui prin ucenici. În Evanghelia după Ioan 17 este consemnată această rugăciune. Mă rog, Tată, spunea Domnul Iisus, ca toți să fie una, cum Tu ești în mine și eu sunt în Tine, și ei să fie una în noi. Apoi a continuat zicând, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că m-ai iubit, că i-ai iubit pe ei cum ai iubit pe mine. Iată idealul lui Dumnezeu. Iisus s-a rugat ca ucenicii Săi să fie una, ca cei născuți din nou să fie una, ca cei care au Duhul și sunt copiii lui Dumnezeu și vor moșteni împărăția lui Dumnezeu să fie una, atât de una cum e Dumnezeu Tatăl și Iisus una. Să nu putem pierde din vedere. Scrie în Biblie. Mai mult, Domnul Iisus a spus că dorința Lui este ca toate oile Sale să fie o singură turmă condusă de un singur păstor. Așa găsim în Ioan 10:16. Mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta glasul meu și vor fi o turmă și un păstor. Alte staule. Ce să însemne oare mai am oi care nu sunt în staulul acesta, sunt în alte staule? Am citit poate în alte biserici, adică nu numai în biserica Emanuel sunt copiii lui Dumnezeu, mai sunt și alte biserici. Alte confesiuni, nu doar cea penticostală. Alte culturi, nu doar cea românească. Alte națiuni, dar oameni buni, în niciun caz alte religii. Alte staule nu înseamnă alte religii, ci doar o diversitate despre care am menționat. Cuvântul ne arată apoi, investigăm acum bazele biblice pentru unitatea creștină, că biserica primară a experimentat din plin bucuria unității. Așa găsim în Fapte 4:32, că mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Ca în 9:31 să ni se spună că biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și în Samaria, se întărea sufletește, umbla în frica lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Ce să mai spunem? Că apostolul Pavel mai târziu observă în biserica din Corint lipsă de unitate și îndeamnă biserica la unitate cu cuvintele: vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, să aveți toți, auziți, același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în diversitate. Nu, el zice, în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. Vă rog să observați că idealul unității cerute de apostolul Pavel e definită în alți termeni. Biserica este chemată să fie o comunitate a credinței, să fie o comunitate a iubirii, o comunitate a acceptării, a îngăduinței, a acceptării celuilalt, a îngăduinței în adevăr, a părtășiei, a prieteniei, a întrajutorării, respectând particularitățile fiecăruia. După ce am văzut bazele biblice pentru identitatea creștină, trebuie acum să ne confruntăm cu două întrebări fundamentale. Și de la întrebările acestea o să pornească investigația noastră pe acest subiect. Prima întrebare. Care sunt acele particularități ale identității noastre în care putem fi diferiți? Notați, vă rog, putem fi diferiți și cu toate acestea putem și trebuie să fim uniți prin Duhul lui Dumnezeu. Deci avem elemente care țin de identitatea noastră creștină, elemente binecuvântate de Dumnezeu. Suntem diferiți din cauza acestor elemente și cu toate acestea ni se cere, ni se poruncește să fim uniți prin Duhul lui Dumnezeu. Care sunt acele elemente? Asta e prima întrebare. A doua întrebare. Care sunt elementele fundamentale ale identității noastre creștine în jurul cărora ne putem uni și în afara cărora unitatea este un păcat față de Dumnezeu? O asociere vinovată. Există și asemenea elemente ale identității noastre. Avem elemente care ne pun împreună și în ciuda diferențelor scoase în evidență prin acele elemente, trebuie să fim una. Și pe de altă parte, că nu degeaba am citit în această seară două texte aparent contradictorii. În timp ce se cerea bisericii să fie una, aceleași bisericii se cerea să n-aibă nicio legătură cu cei necredincioși. Să iasă din mijlocul acelui viac. Separați-vă de ei, spune apostolul Pavel, și veți fi pentru Dumnezeu fii și fiice. Cu aceste două întrebări în minte, haidem să observăm în continuare diversitatea ca binecuvântare și ca liant a unității. Trebuie să băgăm de seamă, stimați frați, că unitatea propovăduită de Scriptură nu este în uniformism. Nu! Cine a înțeles unitatea creștină în uniformism, n-a citit bine Scriptura. Unitatea creștină e cerută în diversitate, dar sub nicio formă o diversitate care integrează în ea râul, păcatul sau demonul. Sub nicio formă. Există o unitate pe care trebuie să o respingem, de care trebuie să ne ținem departe și să ne protejăm părtășiile de acele nepermise întovărășii. Pe de altă parte, există o diversitate care originează în Dumnezeu. E binecuvântată de Dumnezeu și e socotită un catalizator al unității creștine. Că așa se face unitatea, v-aș da doar trei temeiuri din Scriptură, trei exemple obiective care reflectă viziunea ideală asupra unității în diversitate. Mai întâi de toate este însăși ființa dumnezeirii. E Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. În diversitatea persoanelor vorbim de unitatea dumnezeirii. Această unitate, diversitate și unitate în dumnezeire este invocată de Domnul Iisus ca model. În rugăciunea sa spunea: și mă rog, Tată, ca toți urmașii creștinii să fie una cum noi suntem una. Pe de altă parte, al doilea exemplu obiectiv este creația. Lumea pe care Dumnezeu a făcut-o. Dacă ne uităm cu băgare de seamă la lumea care ne înconjoară, vom putea observa o diversitate care în același timp, prin ceea ce dă fiecare parte diferită de cealaltă, formează o unitate. E de observat că sunt elemente aparent contradictorii, elementele fundamentale, focul și apa. Cum se împacă astea două? Aerul cu pământul. Dar astea puse împreună, închegate prin forța creatoare a lui Dumnezeu, formează unitate. Iată că există o diversitate binecuvântată. Ca apoi apostolul Pavel să ne trimită cu gândul la ceva ce ne este foarte la îndemână și accesibil. Pavel ne invită să ne uităm în oglindă și să cugetăm la felul în care Dumnezeu ne-a creat propriul nostru trup, care este alcătuit din mădulare diferite, cu funcții diferite, cu statut diferit, dar care legate împreună printr-un liant, prin încheieturi, ar zice apostolul Pavel, formează un singur corp. Aceste trei temeiuri, dumnezeirea, creația și corpul nostru, reflectă că unitatea se poate și trebuie să se facă într-o diversitate binecuvântată. Nu în uniformism, ci într-o diversitate binecuvântată. Acum, care ar fi acele domenii în care diversitatea este binecuvântată de Dumnezeu? În ce putem fi diferiți? În ce suntem diferiți? Și cu toate acestea trebuie să fim una. Și să ne acceptăm unii pe ceilalți în diversitatea noastră. Cuvântul Domnului ne arată cel puțin 7 asemenea domenii. Întâi, diversitatea etnică. Încă din primele zile ale ei, Biserica creștină a înțeles că noul popor format de Dumnezeu trebuie să fie un popor multietnic. Că natura nouă a poporului nou, a poporului răscumpărat de Dumnezeu, noul Israel, va avea o identitate multietnică. Iisus a răscumpărat prin jertfa sa oameni, cum scrie în Apocalipsa 5:9, din orice seminție, din orice limbă, din orice noroc și din orice neam. Diversitatea etnică este o diversitate binecuvântată. Creștinii dintre evrei au fost provocați și nu ușor au învățat această lecție a multietnicității bisericii creștine. Aduceți-vă aminte cu câtă rezistență s-au opus unii dintre evrei când au aflat că Petru s-a dus în casa lui Corneliu, un roman. Ci că s-au aprins și au vorbit cu voce ridicată împotriva lui. Și abia după ce Petru a explicat rațiunile călăuzirii Duhului, Luca așa scrie, după ce l-au auzit, s-au potolit. Ce-o fi fost acolo înainte de a se potoli? Și care credeți că a fost problema? Ce ai căutat în casa unui păgân roman? Ce? Nu știi că Dumnezeu l-a trimis pe fiul său la oile pierdute ale casei lui Israel? N-au ce căuta romanii nouă popor al lui Dumnezeu. Da, a zis Duhul Sfânt, au ce căuta. Și le-a dat Duhul Sfânt ca și evreilor. Diversitate etnică. Ca apoi să fie integrați în comunitatea creștină, în biserica creștină, samaritenii. Învățaseră deja lecția. Apostolii au trimis o delegație pe Petru și pe Ioan în Samaria să vadă dacă într-adevăr e așa. Și-au pus biserica la un test mare. Au știut, cei ce au fost de Dumnezeu primiți vor primi Duhul Sfânt. Și acela a fost elementul pe baza căruia au făcut clasificări sau au înțeles că Dumnezeu i-a acceptat. Ei, diversitatea etnică e o diversitate pe care trebuie să o acceptăm. Frații mei, aici e de lucru încă. Totul e bine în teorie. Până când feciorul tău vine acasă cu o negresă. Asta e nora, tată. Tu l-ai, Doamne. Cum o arăta nepoții noștri? O să mai vedeți. Ce ne facem cu căsătorii între români și romi? Într-o discuție așa amicală, cineva din etnia romă mi-a spus, frate Nelu, pentru noi romi este o mare rușine să ne căsătorim cu români. La care eu am zis râzând, să știi că și pentru noi. Păi asta așa e, așa percepem. Mai strâmbăm un pic din nas. Deci avem necazul în casă. La altă scară îl trăim în comunitățile din diaspora. Auziți ce zicea în 1996 un autor american cu numele Berger. Citez. Chiar și azi, zicea el, mulți baptiști și metodiști negri în Statele Unite se simt mai aproape de musulmanii negri decât confrații lor de credință albi. Wow! Deci etnia o ia în fața religiei. Să nu minimalizăm capacitatea diferenței de etnie în a crea conflicte, în a distanța oamenii. Biblia ne spune că trebuie să acceptăm diversitatea etnică. E binecuvântată de Dumnezeu. Apoi e diversitatea lingvistică, limbi diferite. Diversitatea lingvistică s-a arătat a fi un blestem cu ocazia Babelului, o pricină de dezbinare. Deci diversitatea lingvistică la Babel se dovedește o pricină de dezbinare. Dumnezeu sfințește diversitatea lingvistică făcând din ea o unitate la Rusalii. Asta ne arată că nu-i niciun bai că oamenii vorbesc limbi diferite. Că Duhul știe toate acele limbi și poate să-și ridice laudă către sine, către Dumnezeu, prin acele limbi. Diversitatea lingvistică este o binecuvântare. Noi în România nu avem probleme așa de mari pe partea aceasta din cauza faptului că la noi în țară limba vorbită este limba română. Dar începem să avem probleme în diaspora românească din Europa. Cum e cu copiii născuți în Germania, frate Nelu? Da, cei care locuiesc în Statele Unite, fratele Iosif cunoaște foarte bine frământările din aceste comunități în care diversitatea lingvistică, uite așa, separă oameni. Așa, nu știu ce va aduce ziua de mâine și peste noi, în România, să ne gândim la două aspecte foarte interesante. Cuvântul Domnului nu cere creștinilor să conserve o anumită limbă, ci să transmită mesajul către toate națiunile în orice limbă. Duhul i-a călăuzit pe apostoli care erau de etnie sau de naționalitate, erau evrei, să scrie Noul Testament în limba greacă. Wow! Iar pe înțelepții din perioada intertestamentară, comunitățile evreiești din diaspora elenistică pierduseră limba ebraică, nu mai știau limba Bibliei. Și atunci rabinii au zis, ce e de făcut? Că ținem în biserică, predică în limba evrească și cu feciorii și fetele noastre vorbim ca și cu turci. Nu știu ce zicem. Că nu mai știu limba. Atunci s-au pus și au tradus scriptura Vechiului Testament în grecește. Și aia s-a numit Septuaginta. Un act de mare curaj și de mare înțelepciune. Deci, diversitatea lingvistică a fost integrată și identitatea de limbă subordonată unui interes superior, unitatea în credință. Apoi e diversitatea culturală. Identitatea unui om se construiește de obicei în jurul istoriei, deci istorie comună, a tradițiilor, a limbii și a etniei. Astea ne leagă și ne face să ne simțim așa, de o parte a baricadei. Să fim cu ai noștri, am zice. Aceste elemente, istoria, tradiția, limba și cultura, definesc identitatea unui grup. Știți că și asta ne poate separa de frați. Diferențele de cultură între evrei și greci în secolul I au fost mult mai mari decât orice diferență de natură culturală pe care o știm noi în lumea modernă, în afară de diferențele cu lumea islamică sau hindusă sau budistă. Dar astea de aici, de pe teritoriul Uniunii Europene, din spațiul creștin, există o ispită majoră, frați și surori. Există tendința de a sacraliza cultura și de a asocia spiritualitatea și revelația lui Dumnezeu cu particularizarea ei culturală. Asta este o mare ispită. Va trebui să rezistăm în fața acestei ispite. Aici trebuie să răspundem unor întrebări capitale. În final, devotamentul nostru final este față de identitatea mea culturală sau față de Hristos? Voi fi gata să trec peste identitatea mea națională, lingvistică și culturală ca să-mi îmbrățișez confrații din cealaltă tabără? În timpul celui de-al doilea război mondial, preoții luterani în bisericile cele din Germania spuneau că este slujbă pentru Dumnezeu să împuște englezi. Și preoții luterani, anglicani din Anglia, spuneau că a împușca nemți este o slujbă pentru Dumnezeu. 70 de ani în urmă. Nu e mult de atunci. Vedeți ce a putut face din lumea creștină diversitatea culturală, națională, etnică, lingvistică? Prin anii 30, în 1934 mai exact, s-a ținut o conferință la Barmen și s-a lăsat cu o declarație. Citez o parte din declarație. Nouă ni se pare ciudat ce spune declarația asta acum, dar nu trebuie să uităm că era înainte de al doilea război mondial, după ce trecuse primul, și lumea începea să se radicalizeze și să se înarmeze unii împotriva altora. Uitați ce au zis. Toate bisericile lui Hristos, împrăștiate într-o mulțime de culturi, au fost răscumpărate pentru Dumnezeu prin sângele mielului, pentru a forma o comunitate multiculturală. Sângele lui Iisus, care îi leagă ca frați și surori, este mai prețios decât, ghilimele, sângele, limba, obiceiurile, fidelitățile politice, interesele economice care i-ar putea separa. Respingem doctrina falsă conform căreia o biserică ar trebui să-și declare devotamentul față de cultura în care se află și față de națiunea căreia aparține, mai presus de devotamentul față de frații și surorile din alte culturi și națiuni, cu toții slujitori ai unicului Iisus Hristos, Domnul tuturor și membrii ai noii comunități a lui Dumnezeu. Îndrăzneați afirmați în 1934. Dar oamenii ăștia o știu ce vânt va bate peste lume. Aici trebuie să facem o observație. Există, sigur, noi am depășit acum aceste etape. Îi primim și îi ținem în brațele noastre cu drag pe confrații noștri germani. Nu ne place că ei ne consideră inferiori. Și ar trebui să se pocăiască de asta. Cum noi ar trebui să ne pocăim de faptul că considerăm inferior pe romi și să ne cerem iertare pentru Duhul ăsta de mândrie care nu vine din Duhul lui Hristos. Există o diversitate culturală care se aplică la profilul bisericilor locale. Cam aici ne mișcăm noi. Bisericile locale se remarcă printr-un anumit specific. Rânduieli interne, convingeri, încredințări, particularități, practici, un anumit specific al organizării slujbelor, un profil oarecare, l-am putea numi într-un cuvânt tradiții ale bisericii. Există o tradiție penticostală, un pic diferită de cea baptistă, dar așa lor e diferită un pic de a noastră. Frații creștini după Evanghelie se remarcă pentru un profil particular. Că de-aia sunt trei și o mai fi și altele, mă limitez doar la această discuție acum. Ei, aici sunt anumite accente și diferențe. Ce să mai vorbim? Până și în sânul unei confesiuni pot fi particularități locale. Bisericile penticostale din Bucovina arată un pic diferit decât cele de la Timișoara și decât cele de la Sibiu. Și interesant cum fiecare se revendică stăpân pe adevăr. Din ai grijă, din asta poți face război. În diaspora au făcut război. Când s-au adunat din cele patru colțuri ale țării, din 15 orașe, ca să formeze o biserică locală. Particularități cultural-confesionale le-aș numi. Avem apoi o organizare diferită a programului la biserică. Ora de rugăciune, timpul de cântare, avem sau nu formații, fanfară, cor, ciofii, cu, fără instrumente. Cât de lung e programul, câte predici la program, am putea o numi o diversitate liturgică. Păi ne uităm cu atenție, până și în același oraș suntem diferiți ca adunări. Eu a zice că această diversitate vine de la Domnul care, respectând natura noastră umană, sensibilitățile noastre, profilul nostru, ne slujește prin această diversitate. Pe aceasta trebuie să o acceptăm. Să o respectăm. Și să ne conducem după ce spunea Pavel în Filipeni. În cele ce vedem la fel, să umblăm la fel. În celelalte, ne va lumina Dumnezeu. Avem apoi o diversitate socială. Cuvântul Domnului integrează în unitatea creștină și diversitatea socială. Sunt și erau dintotdeauna în biserici oameni cu statut social diferit, cu stare socială diferită. Liberi și sclavi în secolul I, patroni și angajați în secolul XXI, bogați și săraci, tineri și bătrâni, oameni educați sau mai puțin educați, căsătoriți sau necăsătoriți, oameni din lumea intelectuală sau muncitori, mă rog, pot fi intelectuali și dacă sunt muncitori. Viața arată că uneori intelectuali sunt muncitori și muncitorii sunt intelectuali. Da, întotdeauna. O diversitate. Putem vorbi aici, pe palierul diversității sociale, și o diversitate despre o diversitate a generațiilor. E binecuvântată biserica aceea în care există diversitatea generațiilor. Vai de noi dacă e numai o generație. Moare adunarea cu generația noastră. E adevărat că la toți ne-ar place muzica, n-ar băga niciunul de vine. Spuneam despre înduhovnicirea și de, cum să zic eu, poate n-am zis bine înduhovnicire, poate mai degrabă sacralizarea culturii. Uitați-vă dumneavoastră la poporul român cum a sacralizat ritmul muzicii populare. Socotind că muzica creștină sacră, cam pe palierul ăsta ar trebui cântată. Ce vreau să spun cu asta? Trebuie să facem efortul conștient de a accepta pe celălalt din cealaltă generație, care are alt limbaj. Diversitatea asta este binecuvântată de Dumnezeu. Că ce ne-am face fără bunici? Ce ne-am face fără cei care sunt fără cei care sunt la vârsta 45? Mai fiu eu, de exemplu. Nu că ce v-ați face fără mine. Cum ar fi biserica fără adolescenți? Cum ar fi fără tineri? Cum ar fi fără copiii care ne scâncesc pe aici și câte ori ne deranjează? Ce viitor? Dacă așa a lăsat Dumnezeu lumea, hai să respectăm asta și să o folosim spre înaintarea Evangheliei în biserici. E apoi o diversitate de gen. Despre asta începe să se vorbească cum nu trebuie în ultima vreme. E și ea o diversitate binecuvântată, cum a zis Pavel. În Hristos nu mai este nici parte bărbătească și nici parte femeiască. Adică în Hristos nu mai clasificăm oamenii în funcție de criteriul genului. Că Dumnezeu a primit și pe bărbat, a primit și pe femeie. Diversitatea de gen însă nu trebuie înțeleasă ca desființare a genului masculin și feminin. Să nu uităm că așa le-a rânduit Dumnezeu. Și nici nu trebuie să înțelegem că unitatea creștină ar cere să renunțăm la particularitățile identității de gen. Cine e bărbat, bărbat să rămână, cine e femeie, femeie să rămână. Și nici, Doamne ferește, să redefinim identitatea de gen. Că nu ar fi doar particularități de natură biologică, ci și convenții de natură socială și alte nebunii contemporane. Ei, diferențele de gen, diversitatea de gen ar trebui înțeleasă în biserica creștină ca îndepărtare a discriminării de gen și acceptare a fiecăruia împărtășirea bisericii potrivit cu chemarea, cu darul și cu responsabilitățile explicit revelate în Scriptură pentru bărbat și pentru femeie. Așa ar trebui. Apoi avem o diversitate de daruri și de slujbe. Ei, pe partea aceasta lucrurile sunt evidente. Cuvântul Domnului spune că El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori, învățători. Apoi în alte liste se vorbește despre o diversitate a carismelor, a darurilor Duhului. Fiecare e chemat să facă în biserica lui Dumnezeu câte ceva. Ei, se acceptă această diversitate. Cum ar fi, de exemplu, o biserică fără cântări și numai cu predicatori? Cum ar fi o adunare unde au zis să fie numai cu proroci? Deci biserica în care este doar un dar, fie că e învățător, fie că e dar de prorocie, undeva mai încolo sau mai încoace se rătăcește undeva într-o fundătură. Că nu-i trupul numai un mădular, e o diversitate. Și această diversitate a slujbelor este gândită de Dumnezeu pentru binele tuturor. Slavă Domnului că e cineva care cântă, predică, are dar de profeție sau, mă rog, toată diversitatea aceasta binecuvântată. Mai e un domeniu extrem de sensibil, diversitatea libertății de conștiință. Particularitatea aceasta ar trebui înțeleasă și integrată în unitatea creștină și, cum să spun, respectată. În morala creștină, după cum am vorbit noi cândva, avem zona principiilor în care fiecare trebuie să facă ce este scris. Acolo sunt interdicții, să nu furi, să nu ucizi, să nu prea curvești și imperative. Iubește, iartă, fă bine și altele asemănătoare. Apoi avem zona libertăților de conștiință, unde fiecare creștin este responsabil să-și aleagă drumul lui. Frate Nelu, oare dacă mă însor fac bine? Și eu de acolo zic, faci bine, Dumnezeu să-ți ajute. Vrei să te ajut și eu? Nu vreau, bine. Dar dacă totuși nu mă însor, fac bine, faci bine și așa. Păi frate Nelu, stai, bine, hotărăște-te, când fac bine, când mă însor sau când nu mă însor? Uite așa la el, nu știu. Deci, căsătorit sau celibatar, este o opțiune binecuvântată de Dumnezeu și una și alta. Nu mai e o opțiune după ce te-ai însurat, divorțul e păcat. Am dat un exemplu doar. Aici putem vorbi despre hrana pe care o consumăm, putem să vorbim foarte bine despre anumite particularități care se leagă de linia vestimentară pe care o adoptăm. Nu s-au certat între ei confrații că dacă îi sau nu păcat să porți cravată, cum să-ți aranjezi părul, să-l tai sau să-l tunzi, sau în sfârșit. Mai nou, discuția acum începe să fie integrată și aceasta ca o diversitate acceptată, purtatul bărbii. Câtă vorbă nu s-a făcut și pe acest subiect. Nu. Nu vreau să intru în acest subiect, am intrat altă dată. Ideea e următoarea. Diversitatea libertății de conștiință este și ea o diversitate binecuvântată. Iar aici Scriptura ne învață cel puțin patru lucruri. În primul rând, fiecare să fie convins cu privire la încredințarea lui, că ce nu vine din încredințare nu este păcat. Apoi, fiecare să aibă grijă să nu oblige pe celălalt să adopte propria lui încredințare. Încredințare pe care o ai, zice Pavel, păstrează-o pentru tine. Apoi, fiecare să aibă grijă să nu judece pe celălalt care are o încredințare diferită și să zică, hei, păcătosule, n-ai auzit de bărbier? Poate că ar trebui să audă. Dar să nu-l condamni. Poți să-l înveți, dar să nu-l excluzi din comunitatea creștină pentru o particularitate care ține de libertate de conștiință. E adevărat că biserica locală poate să aibă anumite, cum să spun, hotărâri interne care ne ajută să conviețuim și să ne simțim cu toții în siguranță. Mai e ceva foarte important acest lucru, când e vorba de libertăți, fiecare trebuie să țină cont de încredințările celuilalt și să trăiască în dragoste de frați și lepădare de sine. Pavel spune, fiecare să placă aproape lui său în ce este bine și să nu fim pricină de potignire unii pentru alții. Din cauza aceasta, dacă aș ști că frații de credință se ispitesc, eu nu-mi las barbă, mi-aș lăsa. Și dacă mi-aș lăsa barbă și aș ști că frații de credință se ispitesc, niciodată nu mi-aș mai lăsa barbă. Deci astea sunt principii după care creștinul se conduce în diversitatea libertății de conștiință. O, binecuvântată este adunarea aceea, comunitatea aceea în care oamenii acceptă diversitatea etnică, lingvistică, de natură culturală, socială, de gen, daruri și slujbă și libertăți de conștiință. Și nu se ceartă pe astea. Deci, în această diversitate, unitatea creștină se poate și trebuie să se facă. Pentru că oricum ne-am pune noi, etnia nu ne-o schimbăm, limba maternă rămâne aceeași, cultura, observați că astea sunt niște date care țin de datul obiectiv a vieții, mai putem finisa. Dar e materialul cu care lucrăm. Totuși, frații mei, noi nu trăim într-o lume ideală. Trăim într-o lume în care există corupție și păcat, demoni și rău. Principiul unitate în diversitate se va aplica în noua creație, în lumea lui Dumnezeu. Aici, pe pământul în care încă e întuneric și necaz, trebuie să ținem cont de vecini. Amintiți-vă că diavolul s-a apropiat de Iisus în pustiu, imediat după ce Domnul Iisus s-a botezat în apă. Și știți ce a propus? În esență. Conviețuire. Sub principiu director, unitate în diversitate. Asta i-a propus. Adusă ispitirea lui Iisus în acest context, cam asta a fost. Diavolul a propus alianță, conviețuire. Iisus a respins această tentație. Vom vorbi în continuare despre pericolele și mutațiile conceptului de unitate în diversitate. Sunt pericole majore, trebuie să le conștientizăm. Apostolul Pavel atenționează în pasajul pe care l-am citit, ați auzit cu toții cuvântul din 2 Corinteni 6 cu 14, să nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Ce legătură este între neprihănire și fără de lege, între Hristos și Belial? Există, stimați credincioși, o unitate vinovată. Există o unitate blestemată de Dumnezeu, un amestec care compromite adevărul lui Dumnezeu. N-avem voie să tolerăm o asemenea unitate. În 2 Corinteni 6 cu 17 se spune radical, ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Unitatea în diversitate se poate realiza doar pe tărâmul binelui. Noi trăim într-o lume în care, în aceeași țarină numită lume, e greu și neghina. Nu putem vorbi de unitate în diversitatea grâului cu neghina. Nu. Că Dumnezeu tolerează până în ziua de apoi a judecății lumea, cum am vorbit în ziua de Crăciun, legătura între întruparea lui Iisus și răul din lume și cum rezolvă Dumnezeu răul din lume, am vorbit atunci. Acum, atenție vă rog, nu există unitate binecuvântată de Dumnezeu cu religiile păgâne. Dacă vorbim de unitate în diversitatea religiilor, aici au apărut teologi creștini care spun că Dumnezeu va mântui și pe hinduși, și pe musulmani, și pe budiști, că toată lumea e un popor copiii lui Dumnezeu și va avea Dumnezeu grijă de ei. Asta nu scrie în Biblie. Nici cu imoralitatea. La partea cu păgânismul a spus apostolul Pavel, ce legătură este între Hristos și Belial? Între templul lui Dumnezeu și idoli. Apoi, în parte cu imoralitatea. Apostolul Pavel a spus, dați afară din mijlocul vostru pe unul care se numește frate și care trăiește în curvie, în lăcomie, în minciună, și a înșirat lista de păcate. Deci nu poate fi unitate creștină cu unul care trăiește în păcat. Și nici cu erezia. Ioan scria fraților și prin el nouă, că dacă vine cineva la voi, zicea în epistola 2 Ioan, și nu vă aduce învățătura sănătoasă, să nu-i spuneți bun venit în casele voastre. Da? Deci nu putem face unitate nici cu erizia.
Unitatea în diversitate, niciodată în diversitatea religiilor, în diversitatea eticii sau în diversitatea dogmei. Niciodată. Asta este o unitate binecuvântată, blestemată de Dumnezeu. Cea binecuvântată de Dumnezeu este cea despre care am vorbit anterior. Haideți să vedem pericolele. Primul pericol major este sincretismul religios. Sincretismul își propune să se împrumute concepte, să se afirme, să se integreze concepte, simboluri, practici din religii diverse cu scopul de a făuri una nouă, acceptată în mod armonic de toți. E viziunea unei religii, până la urmă. La, nu știu dacă neapărat la modă, dar s-a făcut discuție în ultimii zeci de ani despre o încercare de a uniformiza sub o nouă religie credința creștină și pe cea musulmană. Problema a plecat de la conflictul religios între musulmani și creștini, cel puțin așa l-au perceput musulmani. A apărut așa numitul Crislam. Robert Schuller, pastorul fondator a Catedralei de Cristal, ți-au zis de biserica e faimoasă în Statele Unite, a oferit un spațiu birourilor organizației creștini și musulmani pentru pace. A avut un dialog, Robert Schuller, cu un imam, imam ar fi un fel de pastor, episcop la musulmani, un imam din organizația Societatea Musulmană Americană. Și a zis așa, auziți, a spus, dacă eu aș reveni peste 100 de ani și aș descoperi că descendenții mei sunt musulmani, nu m-ar deranja deloc. Super. Super rău. Acolo duce sincretismul religios. Din sincretismul religios nu a avut nimeni niciodată de câștigat. Numai cel rău. Ecumenismul generalizat, asta este o altă tentație și o altă mutație a conceptului de unitate în diversitate. Renunțarea la dogmă, la convingeri, pentru a dialoga cu celălalt. Păi nu putem, sub nicio formă, accepta, de altfel, de dorit unitatea, dar nu putem accepta cu sacrificarea adevărului biblic. Niciodată. Nu putem uni creștinismul istoric cu elementele lui de tradiție, cu crezul evanghelic biblic. Nu putem. Cine citește Biblia nu mai poate. Cine crede Biblia nu mai poate. Nici merge la moaște, nici să facă rugăciuni Mariei. Chiar dacă păstrează o vie amintire a înaintașilor credinței, nu poate. Și altele. Mișcarea ecumenică a făcut să se întâlnească creștinismul penticostal cu creștinismul catolic. A rezultat mișcarea carismatică. Și e ciudat, mai ales în Statele Unite, să găsești comunități adunate în jurul unei experiențe. Da, ai fost botezat cu Duhul Sfânt? Da. Vorbești în limbi? Da, ești frate. Apoi nu mai contează că se duce la Biserica Catolică și acolo e cu toată rânduiala catolică. Aici sunt riscurile ecumenismului generalizat. Oamenii se lasă legați de o experiență comună, sacrificând în numele acelei experiențe comune crezul biblic. Asta n-ar trebui să se întâmple. Apoi e diluarea și subminarea identității creștinului autentic. Asta este o altă problemă sensibilă. Cultivarea sincretismului și a ecumenismului duce la diluarea și la subminarea identității creștinismului autentic. Asta se întâmplă în realitate. Pentru că de dragul unității cu celălalt care este diferit, trebuie să uit de accentele care îmi dă identitate. Așa se va renunța la declarația că Iisus Hristos este divin, că Dumnezeu este Sfânta Treime, că mântuirea este dată în mod exclusiv prin Iisus Hristos, Se va renunța la crezul că Biblia este cuvântul inspirat al lui Dumnezeu? Se va anunța că mântuirea este universală? Se va renunța la accentele aspre ale învățăturii creștine? Nu mai este iad. Nu mai este rai. O fi ceva de astea, nu. Morala va fi redefinită ca să aibă loc oricine. Idealul sfințirii va fi abandonat că fundamentaliștii ăștia, domnule, care n-au loc în universul nostru. În viziunea ecumenismului generalizat și a sincretismului religios, noi suntem oameni care trebuie excluși din societate. Deranjăm. Și știți pentru ce? Și ciudat. În timp ce se spune unitate în diversitate, esența acestui principiu este încălcată. Adică toată lumea are, domnule, loc în universul vostru, toți diferiți și ciudați. Numai noi nu. De ce? Păi știm de ce. Ce legătură este între Hristos și Belial? Ce?
Nu-i niciuna. Și știu. Știu. Și știm și noi.
Învățătura despre nașterea din nou va fi abandonată. Experiența va fi pusă, cum am zis, înaintea Scripturii, iar în numele iubirii și a toleranței, în această nouă părtășie ecumenică, vor fi acceptați membrii comunității creștine LGBTQ, umanismul va distruge identitatea creștină și va face din Biserica lui Dumnezeu ce face un cancer când s-a dus într-un corp. Aș vrea să spun aici că în numele principiului unitate în diversitate, chiar dacă sună seducător, n-ar trebui niciodată să sacrificăm adevărul pe altarul zeului numit unitate. Niciodată. Biblia cere copiilor lui Dumnezeu să fie un popor separat de această lume. Dumnezeu în privința aceasta să ne ajute. Haideți, mergând spre finalul părtășiei din seara aceasta, să arătăm că unitatea creștină aprobată de Dumnezeu se realizează prin respectarea valorilor Sfintelor Scripturii. Este o unitate binecuvântată de Dumnezeu. Biserica este un popor diferit de lumea seculară. Dumnezeu nu aprobă o unire a bisericii sale cu lumea. Iacov, ziceam, în epistola sa 4:4, e scris că iubirea lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Trebuie să fim atenți și veghiatori la infiltrările pe care cel rău le-a făcut în sânul creștinismului. Avem forme de creștinism apostate, lepădate de Dumnezeu, afectate de erezie, decăzute din har, cu practici și cu învățături lumești neacceptate de Dumnezeu. De acestea trebuie să ne ferim. Există un filtru care guvernează unitatea creștină. Valori în jurul cărora unitatea creștină se face. Și aș vrea să observăm acele valori. Prima, mărturisirea că Dumnezeu este Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Ne unim cu cei care zic din inimă amin la asta. Apoi, mărturisirea lui Iisus Hristos ca unic Domn și Mântuitor. Deci nu este niciun alt Domn și Mântuitor decât Iisus Hristos. Unitatea creștină se face în jurul acestui adevăr. Mărturisirea că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, deplin cuvântul lui Dumnezeu, inspirat și cu autoritate. Oamenii care fac această mărturisire sunt copii al lui Dumnezeu. Nu ne putem uni cu erezia. Apoi, mărturisirea că mântuirea este dată de Dumnezeu prin har, prin credința în Iisus Hristos. Foarte importantă este și această mărturisire. Nu vom sacrifica aceste adevăruri pentru nimic. Mărturisirea pocăinței de păcate și a nașterii din nou. Mărturisirea botezului în apă administrată adulților. Nu vom putea accepta în lumina Scripturilor unitate în afara acestui crez. Mărturisirea lucrării și a călăuzirii Duhului pe temeiul Scripturii care spune toți cei care sunt copii al lui Dumnezeu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. mărturisirea moralei Sfintelor Scripturii și trăirea în acord cu această morală, în sfințire. Astea sunt valorile creștine fundamentale, dincolo de care Dumnezeu nu aprobă unitatea. Nu aprobă. Sacrificarea acestor valori de dragul unei unități este cădere de la credință. Astea nu se negociază. Înaintașii noștri, creștinii martiri, pentru adevărul că acestea și-au dat viața. Deci se lăsau guvernați de principiul modern, unitate în diversitate, n-am mai citit de martiri în istorie. Că ar fi găsite o justificare în propria lor conștiință. Să justifice diversitatea. Dar n-au făcut asta. Au preferat să-și dea viața, dar să rămână adevărul lui Dumnezeu în picioare. Noile forme de creștinism, ecumenismul generalizat, sincretismul religios, diversitatea aceasta atât de lăudată, diluează până acolo creștinătatea încât nu se mai poate deosebi de lume. E o unitate superficială, periculoasă, viciată, făcută nu în jurul unor valori, ci în jurul unor concepte atrăgătoare, cum ar fi toleranța față de diversitate, iubirea. Auzi? Iubirea nu se votează. Iar? Și numele iubirii. Scopuri și interese comune, trebuie să face lumea mai bună, să găsim o cale. Bisericii se cere să fie vorba Domnului nostru Iisus, sare și lumină în întuneric. Este o misiune ingrată, frații mei. E o misiune ingrată. Ni se cere să fim sare. Pe o rană deschisă a unei lumi care piere. E o misiune ingrată. Miei trimiși în mijlocul unor lupi flămânzi. E o misiune ingrată. Dar cine a spus că suntem chemați la gloria lumii? Unii creștini cred, vorba lui John Stott, că Dumnezeu i-a chemat să fie borcanul de miere a lumii. Nu suntem chemați să fim borcanul cu miere al lumii, să indulcim existența. Cu un creștinism diluat care le dă speranța că și ei merg bine, ci sare. Martin Luther spunea că sarea pișcă și creștinul trebuie să fie, ca să-l citesc pe el, pișcător. Martin Lloyd-Jones a zis odată într-o predică, predicator anglican, a zis așa: biserica va avea respectul lumii în măsura în care va fi diferită de lume. Pentru început, lumea o va respinge, o va disprețui, o va persecuta. Dar în timp ce vor face acestea, o va respecta. Nu putem vorbi de unitate în afara binecuvântării lui Dumnezeu. În încheiere, înainte să ne rugăm, supun atenție dumneavoastră această concluzie. Unitatea în diversitate este o binecuvântare în măsura în care pune împreună oameni diferiți, culturi diferite, limbi diferite, etnii diferite, educație diferită, statut social diferit, abilități și daruri diferite, încredințări diferite, confesiuni creștine, subliniez, creștine diferite, tradiții diferite, că-i baptist, că-i pentecostal, că-i creștin după Evanghelie, biserici diferite, Emanuel, Sfânta Trime, Betania, Sion, Betel, nu contează, dar cu toții creștini. Mântuiți, născuți din nou, călăuziți de Duhul Sfânt, convinși că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și însetați după trăirea unei vieți curate. În afara acestora, în afara acestor valori fundamentale ale Scripturii, unitatea în diversitate ne va conduce spre sincretism, ecumenism generalizat și subminarea identității evanghelice. Sarea își va pierde puterea de a săra și va ajunge să fie călcată în picioare de lumea pentru care a fost rânduită să fie sare și bagiocorită. Dacă vrem să ne păstrăm în ochii lui Dumnezeu recunoașterea și în fața oamenilor menirea, va trebui să știm ce a zis Apostolul Pavel. Între voi să fiți una, iar în relație cu ce este în lume, ieșiți afară. Fiți un popor sfânt pentru Dumnezeu. Rugați-vă pentru lume, căutați binele oamenilor, iubiți-i pe oameni, faceți-le bine, cuprindeți-i cu dragoste, rugați-vă dacă trebuie și pentru convertirea homosexualilor, dar niciodată să nu fiți de acord cu trăirea lor și să nu spuneți: Dumnezeu aprobă asta. Niciodată. Da, Iisus a murit pentru tine. Te iubește și te iubesc și eu și te chem la calea lui Hristos. Ce trece peste acestea nu e unitate binecuvântată. Pentru acest radicalism vom avea de suferit și vom fi răsplătiți. Aici nu? Poate și aici, dar cu siguranță în lumea viitoare. Amin.